Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutcore en la cent quindecquina elsendo el Varsovio, la nascic urbo de Esperanto, bonvenigas vin Milada Švedo, Barbara Pietrzak, kaj Gabi Košarska. En nia ciu vendreda programo audigianta premiere la 31 de augusto, vi audos bildkarton el Pollando, Esperanto informoin kaj letterkeston. Comence ni invitas conatigi con la nun semaina bildcarto el Pollando.
En la nuniara julia numero de National Geographic Traveler la duan foion estis anoncita plebiscito por sep novai mir locoi de Pollando. Electeblai en la listo cun propono de 32 diversei locoi cae obiectoi ciui daure ne estes suffice conatei en Pollando. Dank alla comunumai clopodoi cae Europ Uniei subvencioi, en la lastei iaroi ili signife refreshigis sian visagion. En la por plebiscita electo de la locoi candidatui decidan rolon havis consultoi cun la regionei cae locai turismei instanzoi cae cun la comunumai activuoloi. La voĉdonado okazas pere de la poŝtelefona mesaĝado cae la nuniaraj rezultoj aperos en la novembra eldono de la revuo. Sendube, estas interese ekscii, ke en la nuniara listo inter 32 kandidatoj troviĝas inter alie la Bjalistoka Zamenhof-centro, difinata kiel vivopulsanta plurkomunikila rendevuejo kaj dialogejo por ĉiuj loĝantoj de la plurkultura kaj pluretna regiono, kiun konsistigas Podlaĥio. Zamenhof-centro estas difinata ankaŭ kiel sukcesa provo rekrei la epok-klimaton, kiam tra la bjalistokaj stratoj paŝis dekkelkjaraĝa Ludoviko Zamenhof. Nun Zamenhof-centro rolas kiel loko de multaj ekspozicioj, koncertoj, film-prezentoj kaj teatraj enscenigoj. El la Podlaĥia regiono en la nuniara eldono de la plebiscito por sep novaj mirlokoj en Pollando rivalas ankaŭ flositinero laŭ Biebrza rivero, kiu fluas tra vasta valo, kreante sovaĝajn riverelverŝejojn. Temas samtempe pri la plej granda marĉa regiono de Pollando kaj unika birdorifuĝejo. La flosado laŭ Biebrza fluo ravas la amantojn de silento, de sovaĝaj terenoj kaj de spirrabaj panoramoj. De jaroj la flositinero laŭ Biebrza rivero estas unu el la plej grandaj atrakciaĵoj en la loka nacia parko. Ankaŭ tiun lokon havis la okazon ekkoni kongresanoj de la Bjalistoka Universala Kongreso. Alian karakteron havas kandidatoj el la okcident-pomeria regiono. La apudmara Gerard Fortreso al ĉiu vizitanto ebligas propraspekte konvinkiĝi, kion signifas vera soldata trejnado kaj moviĝado tra minita kampo. Gerard Fortreso estas samtempe unu el la plej bone konserviĝintaj artileriaj fortresoj en Eŭropo, kiu nun funkcias kiel viva muzeo. La vizito havas do formon de rapida soldata trejnado. Alian karakteron en la regiono havas la unusola en Pollando apudmara defendokastelo. Lime de la dekkvara kaj dekkvina jarcentoj en la kastelo de pomeriaj princoj en Daruovo loĝis princo Erik, la reĝo de Danlando, Svedio kaj Norvegio. Senigita je krono, li famigis kiel pirato hororiga baltmara kaperisto. Jen do kelkaj, entute kvar el la nun jarei 32 candidatoi por la novei mirlocoi en Pollando pli bone cae vaste conendei. Pasintiare, en la venca se popo trovigis Castello de Kozłówka, la granstaplejoi de Grudziądz, colorei lagetoi en la malsupra Silesio, Mieszkowiec loge colonio en Katowice, centra necropolo en Szczecin, capello della Sancta Triunuo en Lublin Castello, cae la ortodoxa monacheio en Bialistoco, ciu nun gastigas ancau muzeon de iconoi. Ancau tiu ci obiecto estas conata al multe niei auscultantoi partoprenintei la jubilan universalan congresson de la 2009 jaro. Hodiau mi sole menciis iliein nomoin, sed ecde venonta semaino ni decidis presenti en la formo de bildkartoi el Pollando la plei interesein locoin proponitein en la pasintiara cae nuniara plebiscitoi por la novai mirlocoi de Pollando, cae ni presentos cefe tiuin locoin pri ciui ni ne parolis dis nun. Ni certas che iuin ele ili niei gauscultantoi shatos electi por visite, dum siei venontai estadoi en Pollando. Et se ili ne appartenas alla strictei sepopoi de la novei mirlocoi en Pollando de la unuopai iarui. Da tiui mirlocoi en Pollando estas ja plimulte.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon, kaj jen Esperanto aktualaĵoj.
Last junie en la Jagiellona Universitato en Krakovo, Pollando, okazis sub la gvidon de Maria Majerczak oficiala 12-hora internacia lingvo perfektiga Esperanto kurso de Jagiellona Universitato. Gi disvolvidis plene en interreta studejo, retce este kaj realtempe. Alla kurso aligis entute 7 esperantistoj el kvinlandoj de 3 kontinentoj. Brazilo, 3 personoj, Urugvajo, Katalunio, Nederlando kaj Kongo-Brazzaville. En la grupo dominis profesiaj instruistoj kaj Esperanto-instruantoj. La studintoj ricevis oficialan konfirmon de la universitato pri la partopreno kaj esprimis la deziron daŭrigi Esperanto-lernadon en la Krakova Altlernejo. En la daŭro de la kurso okazis 2 spontanaj renkontiĝoj pri interesaj detaloj koncernantajn la lingvojn kaj kulturojn de la kursanoj. Okazis ankaŭ interŝanĝoj inter personoj kun similaj profesiaj interesoj. Tio estas ĉefe pri metodiko kaj organizado de Esperanto-instruado. En septembro komenciĝos nova 12-hora interreta kurso gvidota de Maria Majerczak, vive kaj realtempe dediĉita al la temo diversaj stiloj de Esperanto. Ĝi daŭros ĝis la kvina de oktobro. Sub la gvido de Katalin Kovacs, ok personoj el Francio, Norvegio, Ĉeĥio, Aŭstralio kaj Italio partoprenis metodikan seminarion kadre de la Itala Esperanto-Kongreso en Mazara del Vallo. La intensa seminario komenciĝis 2 tagojn antaŭ la kongreso kaj daŭris en la kongresa tempo, kio ebligis pli ampleksigi ĝian daŭron je 23 horoj. Inter alie estis traktitaj historio kaj praktikaj prezentoj de lingvo-instruaj metodoj, psikologiaj faktoroj de instruado, efika prezentado, pretigo kaj prezento de VARP kaj informprogramoj, analizo de Esperanto-lerniloj kaj retaj programoj, instruado kaj pritraktado de gramatikajeroj, pretigo de kursplanoj, konstruo de programoj, motivigo de la kursanoj, utiligon de la pagiaro de educado.net, coero sistemo teorie cae practice, taxat sistemoi mem analizo, creado de examen partoi, prof examenado cae observado de examenidoi. Cadre de la seminario estis utiligitei rencontidoi cun Kaito, por tracti la temon canto en la lingvo instruado, prelego de Aleksandro Melnikov pri Esperanto kulturo, seminario de Kimie Markarian pri la uso de sorobano. La lingvo festivalei presentoi de la hungara, nederlanda, pola kaj germana lingvoj estis analizitaj laŭ la metodika vidpunkto. La plej proksiman lundon okazos en la Varsovia Altlernejo pri administrado inaŭguro de la 33. San Marineca Universitata Sesio de AISO. Kadre de la sciencaj kursoj profesorino Vera Barantowska-Frank el Paderborn, Germanio, lekcios pri planlingvoj, profesorino Eva Polakova el Komarno, Slovakio, pri scienco, filozofio kaj etiko, profesoro Hans Michael Meitzen pri galaxia astronomio. La unusemajna universitateca sesio inter alie demonstre konfirmos la senprobleman eblon de la universitata agado pere de la neutrala lingvo, tiel San Marineca Universitata Sesio de AISO. Estas konsiderebla kiel modesta kontribuo de AISO al la 125. De Esperanto, kies unua libro aperis en la 1887 jaro ĝuste en Varsovio.
Parolas por la retradio en Esperanto. Kaj nun ni invitas por nia tradicia renkontiĝo kun la aŭskultantoj de niaj varsoviaj Esperanto-programoj, nome por Leterkesto.
Estas granda ĝojo, karaj gaŭskultantoj, bonvenigi vin ĉiujn en la suna Varsovio. En nia lasta augusta rendevuo, en kiu mi, tio estas Barbara, en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Antaŭ unu semajno mi estis ankoraŭ dum la Itala Esperanto-Kongreso en Mazara del Vallo, sed nun jam postrevene kun granda ĝojo mi volas dividi la informon, ke inter multnombraj partoprenintoj estis ja evidente ankaŭ niaj. Gauskultantoi, mi captas en la comenzo la occasion por danki pro inspirai opinii intersangioi, ecce se calcfoi mallongai, ciuin mi havis inter alie cun Jukka kai Eva Nikoskolainen kai Sirka Matlin el Finlando, Paolo Sergio Viana el Brasilo, Monique Arnaud el Francio, Gian Piero Savio el Israelo, Betty Satergi el Danio, kai Sventoslav Fortuna el Pollando. Kelkajn interparolojn ankaŭ kun kelkaj el la ĵus menciitaj aŭskultantoj mi sukcesis registri, kelkaj eĉ se fiksitaj ne okazis pro malfacilo trovi komune liberan tempon. Sed ja, mi esperas pri la eblo registri ilin Skype. Iom neatendite, ankaŭ en Mazara del Vallo mi povis inviti al la renkontiĝo kun la esperantlingva radiofonio, kio ĉiam estas granda plezuro informi pri la tradicio kaj la nuno de la parola Esperanto-komunumo, fokusiĝanta ĉirkaŭ la esperantlingvaj radioprogramoj. Aldonendas, ke aparta raportinto pri la kongreso estis Irek kaj Martusia el la Varsovia Vento, do la kongreso speguliĝos ankaŭ en iliaj programoj. Esperanto radiofonio evoluas, moderniĝas, jen la demando ankaŭ por nia redakcio en la postsomera feria sezono, kiel refreŝigi niajn programojn, por ke ili estu ĉiam pli allogaj kaj atrakciaj, kaj suflorojn de ĉiuj aŭskultantoj ni evidente atendas. Tamen aparte grava konstato lige kun mia lasta partopreno en la kongreso en Mazara estas, ke el pluraj interparoloj evidentiĝas, ke ne paliĝas la rolo de niaj Esperanto programoj por kreskigi la parolan komunumon, kiu ne nur bone komprenas la lingvon, sed mem aktive tiun parolan comunumon formas. Estis do caso por agrablai inspirai rendevuoi, kiel citiu.
La congresso en Mazara del Vallo estas okazo renkonti multajn aŭskultantojn, inter ili estas ankaŭ Monique Arno, eble ne aŭskultantino, eble persono kiu aŭskultis programojn. Eble vi ŝatus dividi vian tuta apartan sperton kun la programoj de la Pola Retradio.
Do tion kion mi ŝatus diri estas kiam mi planis prepari min por trapasi la ker ekzamenon. Mi nepre bezonis treni min. Do kion fari? Kiel prepari min? Kaj mi pensis pri la Pola Radio. Kaj mi ĉe la reto bone trovis la ligojn, kaj ĉiu matene dum unu monato kaj duono mi aŭskultis la saman elsendon kaj la sekvantan tagon mi denove aŭskultis ĝin kaj aldonis plian, do mi vere trejniĝis pere de la Pola Radio. Kaj ĉar mi sukcesis, ĉu mi konfesu, ke nun mi ne ofte aŭskultas ĝin, tamen flustris la solvon al aliaj trapasontoj de la ekzameno.
Monique, tut konan dankon pro ĉi tiu konfeso, kiu konfirmas kiom gravan rolon plenumas nia programo por la parola lingvo medio en nia Esperanto komunumo. Tamen mi samtempe invitas vin fojfoje aŭskultu nin kaj reagu, skribu kio plaĉis al vi kaj kio ne plaĉis.
Oni povas rifuzi nenion al vi, kara Barbara. Mi faros.
Tutkoran dankon.
Evidente, ni atendas la reagon de Monique. Aliflanke jam ĝoje mi konfirmas kelkajn reagajn mesaĝojn, kiujn post la Mazara kongreso venis. De Paulo Sergio Viana, kiun mi ankaŭ povis gasti antaŭ nia mikrofono kaj kompreneble nia interparolo aŭdiĝos en la programo. Dume koran dankon, Paulo, pro viaj konfirmoj. Dankon pro la simpatia programo, mi ĉeestis en Mazara del Vallo kaj aŭskultado de via programo revivigis en mi la ĝojajn tagojn tie pasigitajn. Sekve denove riĉenhava programo, klare aŭdebla dankon. Kaj fine grava estis la seminario Sed homoj kun homoj en Mazara del Vallo, dankon. Dankon pro viaj reagoj, dankon pro la ebleco en Mazara interŝanĝi kelkajn gravajn por ni opiniojn. La reagoj je niaj programeroj pri la itala kongreso kaj la tuta socia projekto en la Sicilia Mazara speguliĝis ankaŭ Facebooka mure. Do dankon pro ĉi tiuj reagoj al Marian Gogilea Esperanto, Rafael Enrique Zerbeto, Leopold Patek, Guido Hernandez Marin, Andrzej Kosiński, Tobiasz Żaba, Henryk Borkowski, Francesco Maurelli, Regis de Castro, Hiromi Jano, Kokeriko Melillo, Giorgos Esper, Acusz Nishinaga, Susomo Inios, Probaldasz Gupta, Ewa Siurawska, Stanisław Rybicki. Dankon Alfred Hilpert, pro ce okaza saluto, sukceson kaj koren salutojn el Munkeno. Viajn vortojn, kara Fritz, mi plej ni. Plej amike reciprokas. Krom tiuj ĝisdataj verdire grafikaj konfirmoj pri la aŭditaj programoj kaŭzas plezuron kaj ĝojon eĉ etaj mesaĝoj, kiel tiu ĵus veninta de nia kanada radioamiko kaj aŭskultanto Francisco Loreu. Francisco skribas jen nur mallonga mesaĝo por konfirmi, ke mi daŭre aŭskultas vin kun intereso. Nuntempe interesis min aparte la raportoj pri la kongreso en Mazara del Vallo. Mi ĝojis ankaŭ pri la kelkfoja reaŭdo de Gabi, kaj kore salutas ŝin kiel vin ĉiujn. Fino de la citaĵo, elkoran dankon pro via reago, Francisco. Gabi, kiel aŭdiĝas ankaŭ en la hodiaŭa programo, efektive programe klopodas reaktiviĝi. Ja Mikaela jam triariĝis kaj komencas en septembro ambician studperiodon dume en infanĝardeno.
sed pri tio sendube Gabi volos komuniki mem. Mi tamen kun granda plezuro notas pliajn reagojn pri ŝia rapero kaj dankas pro ili al Chris Calver kaj Ricardo Alves de Oliveira. Sendube en la akademia periodo do en oktobro aktiviĝos ankaŭ Maciek, eble pli frue niaj plej novaj kunlaborantoj Przemek, Mateusz kaj Tomasz. Kompreneble la kolektitaj de mi en Hanojo kaj en Mazara del Vallo son dokumentoj kaj interparoloj iom post iom aŭdiĝos en niaj programoj, kvankam kompreneble ĉiam troviĝos programeroj pli freŝaj kaj aktualaj. Finante nian ĉisemajnan leterkestan rendevuon, mi, tio estas Barbara, invitas vin ĉiujn kunkanti kun Kaito, kion ni faris antaŭ unu semajno vendredon en Mazara del Vallo dum la sumiga prezento de la seminario gvidita de Kaito, muziko la internacia lingvo. Do hodiaŭ ni kunkantu pri la hodiaŭa tag. Kia tag.
Adiaŭas vin, gesinjoroj. La tuta teamo de la Esperanto-redakcio de la Pola Retradio, certigante ke ĉiu via raporto kaj opinio estas de ni atente legata kaj gravas en nia laboro. Gravas en nia laboro ankaŭ via senavara subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Pro kiu ni anticipe dankas invitante vin ĉiujn por la laŭvica renkontiĝo la plej proksiman mardon. Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Thank you.